Incidents notika vakar pēcpusdienā, kad vieglā automašīna notrieca divus policistus, kuri tobrīd atradās kontrola postenī pie ieejas ASV Kapitolija kompleksā. Pēc tam transporta līdzeklis ietriecās drošības barjerā. No avarējušā auto izkāpa ar nazi bruņojies vīrietis un mēģināja uzbrukt likumsargiem. Viens no viņiem sašāva uzbrucēju, kurš no gūtajiem ievainojumiem nomira notikuma vietā. Abus ievainotos policistus nogādāja slimnīcā, taču vienu no viņiem neizdevās glābt. Vēlāk kļuva zināms, ka mirušo likumsargu sauc Viljams Evans, viņš Kapitolija policijā bija nostrādājis 18 gadus. ASV prezidents Joe Bidens un pirmā lēdija Džila Baidena izteica līdzjūtību bojāgājušā policista ģimenei. Mediķi otra uzbrukumā cietušā policista veselības stāvoklī raksturoja kā stabilu un viņa dzīvībai briesmas nedraudot. ASV mediji vēsta, ka uzbrucēja vārds bija Noah Greens, 25 gadus vecais melnādainais vīrietis līdz šim nesot bijis likumsargu redzeslokā. Tagad jau izdzēstos ierakstos sociālajā tīklā Facebook vīrietis pirms dažām nedēļām bija sūdzējies par to, ka ir palicis bez darba un ciešot no garīgās veselības problēmām. Viņa brālis izdevumam The Washington Post sacīja, ka jaunais vīrietis bijis atkarīgs no narkotikām un cietis no paranojas. Dienu pirms uzbrukuma viņš brālim nosūtījis īsziņu, kurā paziņojis, ka kļūšot par bezpajumtnieku. Vienā no saviem Facebook ierakstiem Grīns apgalvoja, ka viņu ir vajājuši spēcdienasti, pēc tam viņš esot ievietots slimnīcā, kur ticis pakļauts prāta kontrolei. Viņš arī rakstīja, ka ASV valdība esot melnādaino iedzīvotāju ienaidnieks numur viens. Grīns savos sociālo tīklu ierakstos izrādīja interesi par melnādaino nacionālistu reliģisko organizāciju Islāma nācija, kas ir bēdīgi slavena ar rasistisku un antisemītisku ideju propagandēšanu. Vašingtonas policijas priekšnieks Roberts Conti paziņoja, ka pagaidām uzbrukumu nesaista ar terorismu, taču Grīna patiesos motīvus mēģinās noskaidrot turpmākās izmeklēšanas gaitā. Vakar notikušais uzbrukums daudziem atgādināja par 6. janvārī pieredzēto iebrukumu Kapitolijā, kad tūkstošiem toreizējā ASV prezidenta Donalda Trumpa atbalstītāji ielauzās parlamenta ēkā, lai nepieļautu Baidena apstiprināšanu amatā. Sadursmēs dzīvību zaudēja viens Kapitolija policists un 4 grautiņu dalībnieki. Pēc iebrukuma Kapitolija kompleksu iejoza ar vairākus metrus augstu metāla nožogojumu, bet apkaimē izvietoja tūkstošiem bruņotu Nacionālās gvardes karavīru. Neraugoties uz dzelžānajiem drošības pasākumiem, Kapitolijs piedzīvoja kārtējo nāvējošo uzbrukumu. Šoreiz Kapitolijā neatradās liels skaits likumdevēju un darbinieku, jo vairums no viņiem ir devušies lieldienu brīvdienās. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.